bet mēs šorīt parunāsim par tiem spēkiem, kas vēl nav valdošajā koalīcijā, bet, ja nu zini, varbūt kādreiz ka... būs tuvojis, pas labam vēl dzimst un veidojis.
Nu jā, tādēļ, ka bija tāds drusku falštarts, nu, proti, tik tā kā pieteikts, ka šondēļ savukārt tiks pieteikta Inguna Sudrabas vadītā jaunā partija, kas šķiet, nu, tā kā tur aizķeršanās. Un, protams, arī tuvojas, jā, no 15. decembris, kad par savu oficiālu dibināšanu paziņojas Enārs Repšs, norisptīja viņa dombieda grupa. Tas skaistums ir tajā, ka vienmēr ir, skaistums ir tajā, ka druski tāda šizofrēniska attieksme cilvēkiem pret jaunām partijām. Protams, no vienas puses vienmēr sabiedrībā ir daļa, kam ir, nu, nosacīta vecās partijas apnikušas un tās labprāt gribētu kaut ko jaunu redzēt. Par ko arī liecina tas, ka diezgan vienmēr daudz cilvēku, kas nav, nu, socioloģiskās aptaujās, saka, ka viņi nezina, par ko balsot, vai viņi neies vispār. Un tai pašā laikā ir tā, ka, nu, ir tikpat liels arī skepticisms pret šiem jaunām partijām, nu, kad vai, nu, saka, nu, tie paši vecie vēži jaunā kulītē, vai, ka tie ir kaut kādi kārtējie solītāji, nu, tā kā...
Nu, šie cilvēki bieži un mainās lomā.
Jā, precīzi, un, ne, kur arī šie skepsē, protams, iznās pamats, jo ir tiešām tā, ka tie, tur mēs redzam tāds pašas sejas, vai finansiālu atbalstītāju pusē mēs redzam tās pašas sejas. Bet, nu, lai kā arī būtu, līdz ar to ir tāda dalīts jūtas, no vienas puses, nu, kaut ko vajadzētu tā kā pamēnāt, šitie visi ir apnikuši vecie vēži, ja? Bet, nu, tad tie jaunie, nu, tad arī, nu, nezinu, kas tad tur, nu, būs, un tad tā. Un, nu, par spīti tam visam šādai attieksmei, patiešām, nu, vienmēr ir cilvēku grupas, kas dažādi iemeslu dēļ, nezinu, tur ambīciju, citu iemeslu dēļ, nu, ir gatavi kaut ko taisīt jaunas partijas, nu, ok, tad tikt, ko mēs arī redzam šogad un nākamgad. Bet, protams, tur mediji vislielākoties no lielu zinkārību tur mēģina uztaustīt, kas tur varētu būt no atpazīstamām sejām, tur pārgrupējušās vai aizstaigājuši no citas partijas vai kaut kā tā. Bet es gribēju vienkārši drusku citādāk to stāstu un pavērst, proti, nu, tad jautājums labi tiek pieteikti partija, jautājums vienmēr ir, cik ir, tagad tāds smalks vārds, rīcības spēja, cik rīcības spējīga šī partija ir, vai no tās var kaut ko reāli sagaidīt. Un tad man paradoksālais secinājums, nu, sev paradoksālais, un varbūt arī, nu, tāds izskan, ir tas, ka tā rīcības spēja atkarīga no tā, vai šajā jaunajā partijā parādās cilvēki no valsts pārvaldes. Tas liekas tā jocīgi, bet redz, kā ir žurnālisti, uzņēmēji, inteliģents pārstāvi, viņi vienmēr druski, nu, a priori pret varu, pastāvošo varu, un tāpēc, ja viņi taisa, ja viņi dominē kaut kādā jaunā partijā, tad, nu, būtībā ir vairāk vai mazāk skaidrs, ka tur būs kaut kāds noliegums. Nu, ka tas ir slikti un tā nevar, un, nu, to es bez ironijas saku. Aha. Bet tas noliegums, nu, ir ok līdz kaut kādam brīdim, kad ir jautājums, nu, bet ko jūs savādāk darīsiet?
Tā vienkāršāk sakot, varbūt nevienkāršāk, bet terminus tu pieminēji rīcības spēju, tad smalki sakot, kompetences kontinuitātes pietrūkst, ja, lielā mērā šiem jautājumiem.
Nu, otrdienas rītā tas bija varonīgi, jā. Nu jā, savukārt, nu, valsts pārvalde ir cevišķi, kas ir augstākā, nu, tiksim, augstākais slānis, nu, tur ir šī kompetence. Es zinu, ka cilvēki tagad varbūt kāds salauž galdu dusmās un saka, kāda kompetence līdz kam valsts noveduši. Bet, nu, tas tā reāli ir. Un tad ir tas jautājums, vai šie cilvēki parādās, iesaistās politikā. Jo kāpēc par šo kompetences trūkumu vai citādāk ir, piemēram, es saskāries ar situācijām, ka šīs jaunās grupas, kad viņas veidojas par partijām, viņas ne tikai nodarbojas, varbūt, ar tādu prastu populismu, ja, ka, nu, tur, teiksim, kaut ko, nu, pēc principa tā vajadzētu būt saraksta, bet viņi, piemēram, nezinot, kas īsti tur jau valdībā notiek vai tam līdzīgi, viņi, piemēram, raksta lietas, kas ir vai no jau izdarītas, vai, nu, tūlīt tās tiks izdarītas, nu, kas ir jau dienas kārtībā. Un protams, ka, nu, tas to var saprast. Nu, viens, teiksim, uzņēmējs var nezināt, kas tur notiek ministra kabineta tur džungļos. Nu, lūk, tad ar šiem valsts pārvaldes pārstāvjiem ir, viņi piešķir šo kompetenci šādām jaunām partijām. Un tad ir jautājums, kas tagad notiks, jo ir indikācijas, ka šie cilvēki sāk, nu, daļa, nu, es tiks tā uz nu, labi, šobrīd uz kādam viens rokas pirkstiem saskaitām, bet augsts līmeņa ieredniecība ir gatava iesaistīties politikā jaunā sastāvā, respektīvi jaunā politiskā sastāvā. Un tas ir interesanti tā iemesla dēļ, ka augstākā ieredniecība, un to es domāju, tu šo vārdu var lietot bez kaut kādas slikts pieskaņas, viņa parasti vairāk vai mazāk asociēs ar un pati asociēs sevi ar pastāvošo vāru. Nu, mums bija oranžē, savulaik tautas partija, kas, teiksim, caurauda pēc tam valsts pārvalda, tur varēja cilvēks pat nebūt partijā, bet, nu, viņš tā kā bija oranžais. Nu, korporatīvās attiecības kaut kādas. Līdzīgi arī, protams, nu, tagad ir vienotība jau krietni laika pie varas, un tad arī jau tā ir izveidojis savu, teiksim, tādu, nu, nu kā tu gribi, tīmekli vai astoņkāji, nu, vai tā. Un, līdz ar to vispār augstākajā pārvaldē nav raksturīgi, nu, iet politikā tādā formā. Tas nozīmē, ka, ja mēs tiešām tuvākā mēneša, un es gribētu prognozēt, es kaut ko sadarēt, ka, teiksim, tuvāko mēnešu laikā mēs šajās jaunajās partijās ieraudzīsim, nu, kādu ministriju valsts sekretāru vietnieku līmenī ierēģņus, tas nozīmē, ka laikam tiešām ir tā situācija tāda, ka nu, viņi saprot, ka viņiem kaut kas jādara savādāk nekā šobrīd notiek. Un tas, protams, ir interesanti, ka viņi iesaistīsies, un tas savā ziņā arī ir pozitīva vērtējums, ka viņi iesaistīsies, jo tas ir drusku cits stāsts nekā mūžīgie stāri, tur ekspolitiķi, mākslinieki un tam līdzīgi, kas...
Atcīm redzot, raudzīsim, kā situācija attīstīsies. Pagaidām mums ir pienācis laiks arī beigšo sadaļu. Paldies, Māri!